ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდობის რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას, საღამოს თავისუფლებას 1 საათიან პროგრამას. საქართველოსში 18 საათია. დავიწყებთ გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. მოუსმინეთ ახლა მარიამ ჭიაურელს, ის გადაცნობს საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
გამარჯობა ჯერ ხელთელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. გაეროს გენერალურმა დივანმა სოჭში გამოსვლისას დაგმო ჰომოსექსუალების მიმართ ძალადობა და დისკრიმინაცია. საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია სოჭში ჩაფრინდა. კიევში შეხვედრებს მართავს მაღალი რანგის ამერიკელი დიპლომატი. თბილისში ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტისას გამართა საქართველოსთვის ევროსაბჭოს სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. საქართველოში სასკოლო ასაკი იზრდება, ხუთის ნაცვლად ისევ 6 წლის ბავშვებს მიიღებენ სკოლებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა სოჭში ოლიმპიური თამაშების გახსნამდე ერთი დღით ადრე, ანუ დღეს გამოსვლისას დაგმო ჰომოსექსუალების მიმართ ძალადობა და დისკრიმინაცია. ბან კი მუნის გამოსვლის ფონია საერთაშორისო კრიტიკა რუსეთში ჰომოსექსუალური პროპაგანდის ამგრძელავი კანონების მიმართ. ბან კი მუნს რუსეთი არ უხსენებია სოჭში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას.
ყველამ ერთად უნდა აღვიმაღლოთ ხმა ლესბოსელებზე, გეებზე, ბისექსუალებზე, ტრანსგენდერებსა და ინტერსექს ადამიანებზე თავდასხმების წინააღმდეგ. წინ უნდა აღუდგეთ დაკავებებს, დაპატიმრებებსა თუ სხვა დისკრიმინაციულ შეზღუდვებს მათ მიმართ.
განაცხადა სოჭში ბან კი მუნმა. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს ნათქვამი აქვს, რომ ოლიმპიური ასპარეზობის დროს ადგილი არ ექნება დისკრიმინაციას. აკრედიტებული ჟურნალისტებისა და რიგითი ტურისტების არაერთ ჩივილზე დაყრდნობით საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, რომ ზოგი ოლიმპიური ობიექტი მზად არ არის. სოჭში დღეს საქართველოს დროშა აღმართეს. ცერემონია ოლიმპიურ სოფელში საქართველოს ეროვნული ჰიმნის ფონზე გაიმართა. საქართველოს დელეგაცია დღეს ჩაფრინდა სოჭში თითქმის სრული შემადგენლობით. დელეგაციაში წარმოდგენილია 4 სპორტსმენი: მოთხილამურეები ნინო წიკლაური, იასონ აბრამიშვილი, ელენე ბენიაიძე და მოციგურავე ელენე გედევანიშვილი. კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე მოხდა აფეთქება, რომლის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაშავდა. ადგილზე მყოფი ჟურნალისტების ცნობით, მოედანზე ხუთშაბათ დილით იპოვეს პაკეტი წარწერით „წამლები“. გახსნის დროს პაკეტი აფეთქდა, რის შედეგადაც ერთი აქტივისტი დაშავდა, ის საავადმყოფოში მოათავსეს. დამოუკიდებლობის მოედანზე ახლაც რჩება ასობით დემონსტრანტი. ამასობაში უკრაინის პარლამენტში ოპოზიციონერი დეპუტატები კვლავ ცდილობენ მხარდაჭერის მოპოვებას კონსტიტუციის შესაცვლელად. მიზანია პრეზიდენტის უფლებამოსილების შეზღუდვა. დეპუტატების წინაშე გამოსვლისას ოპოზიციის ლიდერი არსენი იაცენიუკი შეეხო სოჭში პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ვიზიტსაც, რომელიც ითვალისწინებს რუს კოლეგასთან მის შეხვედრას.
Мы звертаємось до вас и до Виктора Януковича.
მოგიწოდებთ თქვენ დეპუტატებს და ვიქტორ იანუკოვიჩს. არა გაქვთ უფლება უბრალოდ სადღაც წახვიდეთ და გაყიდოთ თქვენი ქვეყანა და თქვენი ხალხი. სოჭში სხვას ვერაფერს მიიღებთ გარდა რუსეთის პროვინციის გუბერნატორის პოსტისა. ჩვენი პოზიცია უცვლელია. კონსტიტუციის პროექტი მზად არის. ქვეყნისთვის საჭიროა, რომ ის საპარლამენტო რესპუბლიკად იქცეს.
Необхідно перейти до парламентской республики.
განაცხადა არსენი იაცენიუკმა უკრაინის პარლამენტში გამოსვლისას. კიევს ეწვია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი, რაც მიჩნეულია დემოკრატიზაციის მომხრე დემონსტრანტებისადმი ვაშინგტონის მხარდაჭერის მორიგნიშნად. ნულანდის ვიზიტის ფონს ქმნის ვაშინგტონის მიერ იმის აღიარება, რომ ევროკავშირთან ნაწარმოებს მოლაპარაკებას უკრაინისთვის შესაძლო ფინანსური დახმარების მისაწოდებლად.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. დღეს თბილისში გამართა საქართველოსთვის ევროსაბჭოს სამოქმედო გეგმის ოფიციალური პრეზენტაცია. გეგმა მოიცავს ევროსაბჭოს მხრიდან 2013-2015 წლებში განსახორციელებელ პროექტებს, რომელთა მიზანია საქართველოს ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის და კანონის უზენაესობის განმტკიცების მიმართულებით. გეგმის პრეზენტაციაში მონაწილეობდა ევრო საბჭოს გენერალური მდივანი ტორნბიორნ იაგლანდი. მან აღნიშნა, რომ საქართველო წინ მიიწევს დემოკრატიზაციის გზაზე.
It is an action plan which contains
ეს არის სამოქმედო გეგმა, რომელიც 34 პროექტს მოიცავს და რომლის მთლიანი ბიუჯეტი 17 მილიონი ევროა. ამ გეგმის დამტკიცება დაემთხვა საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანების 15 წლის თავს. აქვე უნდა ვახსენოთ საქართველოს მიერ ჩატარებული დემოკრატიული არჩევნებიც, რომლის შედეგად მშვიდობიანი გზით შეიცვალა მთავრობა და პრეზიდენტი. ეს ძალიან კარგი ნიშანია და იმედი გვაქვს, რომ გაზაფხულზე დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიც ასევე ჩატარდება.
განაცხადა ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა, რომელიც თბილისში ვიზიტისას შეხვდა ასევე საქართველოს პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს. მის ვიზიტზე დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოში სასკოლო ასაკი იზრდება. სკოლაში 5-ის ნაცვლად ისევ 6 წლის ბავშვებს მიიღებენ. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით შემუშავებულია შესაბამისი რეკომენდაციები კანონისთვის ზოგადი განათლების შესახებ. განათლების სამინისტროს ბაზაზე შექმნილი სამუშაო ჯგუფის წევრების რეკომენდაციით 2014-2015 სასწავლო წელი გარდამავალ პერიოდად განისაზღვრება. სასკოლო ასაკის მქონე ბავშვები კი ის პატარები იქნებიან, რომლებსაც 2014 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით 6 წელი შეუსრულდებათ. პოლს ისე უცხოეძე, პაკისტანიდან იუწყებიან, რომ დღეს დედაქალაქ ისლამაბადში გასაიდუმლოებულ ადგილას დაიწყო მთავრობისა და პაკისტანელი თალიბების სამშვიდობო მოლაპარაკება. საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, მხარეების წარმომადგენლები შეიკრიბნენ წინასწარ შეხვედრაზე, რომელსაც უნდა მომზადდეს მომავალი დისკუსიების გეგმა. პაკისტანში თალიბები 2007 წლიდან იბრძვიან ისლამაბადში მთავრობის დასამხობად და ისლამური მართლობის დასამყარებლად.
მარიამ ჯავრელი იყო მიკროფონთან. ციხესიმაგრეში მან საქართველოს და მსოფლიოს ამბები გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ციხესიმაგრეში ახლა გაგაცნობთ ჩვენს თემებს, რა თემებზე გეგვექნება საუბარი საღამოს თავისუფლებაში. პროგრამას დავიწყებთ ახალ ამბებში ნახსენები იმ თემით. ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანია საქართველოში. გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან თულემ რა ილაპარაკა გუშინ სტრასბურგში.
There are too many other commitments Russia is not honoring, including in the area of human rights.
ძალიან ბევრი სხვა პირობაც არსებობს, რომლებსაც რუსეთი არ იცავს, მათ შორის ადამიანის უფლებათა სფეროში.
ჩვენს პროგრამაში გიამბობთ ასევე რადიოს, როგორც მედია საშუალების საქართველოში უფრო და უფრო მეტი პოპულარობის გარშემო. შევხედით ასევე თემას, ეს არის ფაქტურად სოციალური თემა, ფარავან ჰესის მშენებლობაზე საქართველოს მოქალაქე მუშების პრობლემების გარშემო გიამბობთ.
მაღაზიაში რო შეხვიდე და ვიტრინები და ათვარიელო, აი ეს ათვარიელებს გამოვაქვს და მიდის ჩემ თვალწინ. ქართველი შედის და ქართველისთვის არაფერი არ არის.
არა ყავს პატრონი.
მოგესალმებით, დღეს როგორც ყოველთვის ხუთშაბათობით მოისმენთ ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ინტერვიუ ამდენად შეეხება სოჭის ოლიმპიადას, საქართველოს მასში მონაწილეობა არ მონაწილეობას.
Ну, уარყოფითი ალბათ ის, რომ რაღაცა ინერტულად და ესე მიუყვებით აი როგორ თქვა, დირექტივას თუ იმ გზას, რომელიც დასახა კრემლმა. საქართველო რუსეთის ურთიერთობებში მე ესე უყურებ მასაკითხს.
სერჩურსო პოლიტიკური თემები გვექნება, სხვაც ირანის შესახებ გიამბობთ. პროგრამის ბოლოს უკვე გადავალთ უხილავ ფარდაზე, გადაცემას უხილავი ფარდა დაასრულებს, რომელშიც განვაგრძობთ ჩვენს ხოლკურეულ ციკლს უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ამჯერად ჩვენი სტუმარი იქნება პარიზში მყოფი ქართველი სტუდენტი.
ნამდვილი პარიზული სიტუაცია როცა არის 3-4 ყველი, 3-4 რაღაც ეხვი, რაღაც ფრანგული პასტეტი და რამდენიმე ბოთლი წითელი ღვინო. ეს არის კი ესე ყოველთვის გას თუ გიყვარს ალბათ პარიზში ძალიან გიყვარს ალბათ.
ესეა ჩვენი პროგრამის ინარსი, გადაცემას ბრაღილან ოქროპე რუხაძე უძღვება. ექვს თებერვალს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში 2013-15 წლების საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია გამართა, რომელიც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ, საქართველოში ვიზიტად მყოფმა ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორნ იაგლანდმა და იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გახსნეს. ადამიანის უფლებათა დაცვა და ხელშეწყობა, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა, ეფექტურობა, პენიტენციური სისტემა და პოლიციის რეფორმა და ასე შემდეგ. არაერთი სხვა სფერო შედის ამ სამოქმედო ჩართულობის გეგმაში, რომლის ბიუჯეტი 17 მილიონი ევროა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს როგორც ევროპული ქვეყანა სრულად იზიარებს საერთო ევროპულ ღირებულებებს, ადამიანის უფლებათა პატივისცემას, დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას. ამ პრინციპებით ქვეყნის მართვა საქართველოს ახალი ხელისუფლების ურყევი პოზიცია. განაცხადა 6 თებერვალს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ საქართველოსთვის ევროპის საბჭოს სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციის შემდეგ, ევროსაბჭოს გენერალურ მდივანთან ტორბიორნ იაგლანდთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე. მისივე თქმით, დემოკრატიული რეფორმებისათვის საკმარისი არ არის მხოლოდ სამართლებრივი ბაზის შექმნა. დღეს უმთავრესი გამოწვევა ამ რეფორმების განხორციელება. 2013-2015 წლების სამოქმედო გეგმა კი უკვე მიმდინარე და დაგეგმილ ყველა მნიშვნელოვან რეფორმას მოიცავს და მიზნად ისახავს განამტკიცოს ადამიანის უფლებათა დაცვა, გაუმჯობესოს მართლმსაჯულების აღსრულება, ქვეყანაში განავითაროს დემოკრატიული ინსტიტუტები. ეს დოკუმენტი საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თქმით, როგორც სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო სტრუქტურებისათვის ერთგვარი გზამკვლევი იქნება.
სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული პროექტები შეეხება სამომავლო თანამშრომლობის შემდეგ ძირითად მიმართულებებს: ადამიანის უფლებათა დაცვა და ხელშეწყობა, მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა და ეფექტიანობა, პენიტენციური სისტემა და პოლიციის რეფორმა, მედიის, გამოხატვისა და შეკრების თავისუფლება, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, კარგი მმართველობა, ადგილობრივი დემოკრატია, შემწყნარებლობა და ანტიდისკრიმინაციული პოლიტიკა, ნდობის აღდგენის მექანიზმები. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებულ პროექტებს განახორციელებს ევროპის საბჭო ადგილობრივ პარტნიორებთან ერთად. სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ზოგიერთი პროექტი ხორციელდება ევროკავშირთან ერთობლივი პროგრამის ფარგლებში.
თავად ევროსაბჭოს გენერალურმა მდივანმა ტორბიორნ იაგლანდმა შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, რომ საქართველოს დემოკრატიისაკენ მიმავალ გზაზე წინ მიიწევს, თუმცა კვლავაც რჩება განსახორციელებელი რეფორმები, რის გამოც შედგა კიდეც საქართველოსათვის 2013-2015 წლების სამოქმედო გეგმა, განაცხადა ტორბიორნ იაგლანდმა.
ეს არის სამოქმედო გეგმა, რომელიც 34 პროექტს მოიცავს და რომლის მთლიანი ბიუჯეტი 17 მილიონი ევროა. ამ გეგმის დამტკიცება დაემთხვა საქართველოს ევროსაბჭოში გაწევრიანების 15 წლისთავს. აქვე უნდა ვახსენოთ საქართველოს მიერ ჩატარებული დემოკრატიული არჩევნებიც, რომლის შედეგად მშვიდობიანი გზით შეიცვალა მთავრობა და პრეზიდენტი. ეს ძალიან კარგი ნიშანია და იმედი გვაქვს, რომ გაზაფხულზე დაგეგმილი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებიც ასევე ჩატარდება. ეს ყველაფერი მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ საქართველოს სწორ გზას ადგას. თუმცა, ისევე როგორც ევროპის სხვა ქვეყნებს, საქართველოსაც სჭირდება რეფორმების გაგრძელება. განსაკუთრებით კი საჭიროა რეფორმები ეფექტური და პოლიტიკური გავლენისგან თავისუფალი მართლმსაჯულების მისაღწევად. და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია გამოხატვისა და მედიის თავისუფლების დაცვა.
ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი ყოფილი მაღალჩინოსნების გახმაურებულ საქმეებსაც გამოეხმაურა და განაცხადა, რომ ისინი სასამართლომ კანონის უზენაესობის სრული დაცვით უნდა განეხილოს და ამ საქმეებს საფუძვლად უნდა ედოს აშკარა მტკიცებულებები. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანისათვის გასაგებია, თუ რატომაც ამახვილებს ყურადღებას ევროსაბჭოს გენერალური მდივანი სწორედ მართლმსაჯულების სფეროზე. მისი თქმით, ტორბიორნ იაგლანდისათვის კარგად არის ცნობილი, თუ რა რაოდენობის სარჩელი შედიოდა საქართველოდან ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში, და რომ დამოუკიდებელი მოსამართლის ინსტიტუტი საქართველოში კვლავაც პრობლემად რჩება.
მან შესანიშნავად იცის აგრეთვე, რომ იუსტიციის სამინისტროს მიერ ჩატარებული რეფორმის პირველი ეტაპის შედეგად სასამართლო საქართველოში დღეს არის აღმასრულებელი ხელისუფლებისგან თავისუფალი, თავისუფალია პარლამენტისგან, მაგრამ ჯერ ინდივიდუალური მოსამართლე არ არის თავისუფალი საკუთარი ხელმძღვანელებისგან და მათთან უწევთ კიდევ მოსამართლებს შეათანხმონ კონკრეტულ საქმეზე გადაწყვეტილები. ამიტომაც მეორე ტალღა რეფორმის წელს ჩატარდება ვენეციის კომისიისა და ევროსაბჭოს დახმარებით, რათა ინდივიდუალური მოსამართლე, რიგითი მოსამართლე გაძლიერდეს, გახდეს დამოუკიდებელი.
საქართველოს გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისრის ოფისის წარმომადგენელი ბესარიონ ბოხაშვილი კი მიიჩნევს, რომ საქართველოსათვის ევროსაბჭოს 2019-2015 წლების სამოქმედო გეგმის თანმიმდევრულად შესრულება პირდაპირ კავშირშია ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოს წინააღმდეგ შესული სარჩელების შემცირებასთან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დაბეზნებულებო ეკა ქევანიშვილმა გიამბოთ ევროსაბჭოს სამოქმედო გეგმის შესახებ, სამოქმედო გეგმა, რომლის ბიუჯეტი 17 მილიონი ევროა, 2013-15 წლებში იმოქმედებს. რაც შეეხება საერთაშორისო ასპარეს, საქართველოს იქ დამცველები ყავს, როგორც არის ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში სტეფან ფიულე. ის 4 შაბათს ევროპის პარლამენტის წევრების წინაშე გამოვიდა და კრიტიკულად შეაფასა რუსეთის მხრიდან გადადგმული გარკვეული ნაბიჯები, ხაზგასმით განაცხადა, რომ მოსკოვის მიერ ევროკავშირის აღმოსავლელ მეზობლებზე განხორციელებული ზეწოლა მიუღებელია. სამი ასათიანი გეტყვითოდნა მეც.
ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულემ მიუღებელი უწოდა რუსეთის მხრიდან ევროკავშირის აღმოსავლელ მეზობლებზე განხორციელებულ ზეწოლას.
Russian pressure on our eastern partners is unacceptable.
ჩვენს აღმოსავლელ პარტნიორებზე რუსეთის ზეწოლა მიუღებელია. ჩვენ საერთო მეზობლებს უნდა ქონდეთ თავისუფლება თავად გადაწყვიტონ, რომელი პოლიტიკური და ეკონომიკური ასოცირების თაობაზე სურთ ხელშეკრულების გაფორმება. ევროკავშირს ძალიან მკაფიოდ აქვს ნათქვამი, რომ რუსეთისგან მოელის ჩვენი პარტნიორების არჩევნის პატივისცემას და ჩაურევლობას მიმდინარე წელს საქართველოსთან და მოლდავეთის რესპუბლიკასთან ასოცირების შეთანხმებების, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო ზონის შესახებ შეთანხმების გაფორმების პროცესში.
And the Republic of Moldova this year.
ფიულე ამ განცხადებებით გამოვიდა 4 შაბათს სტრასბურგში, ევროპის პარლამენტის წევრების წინაშე. მან პარლამენტარებს მოახსენა გასულ კვირაში ბრიუსელში ჩატარებული ევროკავშირ რუსეთის სამიტის შედეგები. ფიულეს თქმით, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ამ სამიტზე განაცხადა, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში პრინციპში პრობლემას ვერ ხედავს. თუმცა, როგორც ფიულე თქვა, პუტინმა გარკვეულ ეკონომიკურ საკითხებთან მიმართებით გამოხატა შეშფოთება. თავად ფიულე ამ საკითხებს საკამათოს უწოდებს.
Following Russia's accession to the WTO in August 2012,
მას შემდეგ, რაც 2012 წლის აგვისტოში ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანდა, რუსეთს დადებული პირობები არ შეუსრულებია. შეშფოთებული ვართ ვაჭრობის სფეროში გატარებული მზარდი პროტექციონიზმის ზომებით, რომლებიც ზიანს აყენებს ევროკავშირის ბიზნესებს. რეალურად დღეს რუსეთი ამ სფეროში მსოფლიო ლიდერია. საბაჟო კავშირსაც თუ ჩავთვლით, რუსეთზე მოდის პროტექციონიზმის 2013 წელს შემოღებული ზომების 1/3 და ჯამში ამჟამად მოქმედი ყველა ასეთი ზომის 1/5.
გაფართოების საკითხებში ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ რუსეთში ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში არსებულ ნაკლოვანებებზეც ისაუბრა.
There are too many other commitments Russia is not honoring, including in the area of human rights.
ძალიან ბევრი სხვა პირობაც არსებობს, რომლებსაც რუსეთი არ იცავს, მათ შორის ადამიანის უფლებათა სფეროში. საიმისოთ, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორობისგან დადებითი შედეგები მივიღოთ და ის განვავითაროთ, ნდობის გაღრმავება გვესაჭიროება. ამის მიღწევა კი შესაძლებელია მხოლოდ დადებული პირობების შესრულების საფუძველზე.
ამბობს ევროკომისარი გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულე. ის ამ განცხადებებით გამოვიდა 4 შაბათს სტრასბურგში. მან ევროპარლამენტარებს მოახსენა გასულ კვირაში ბრიუსელში ჩატარებული ევროკავშირ რუსეთის სამიტის შედეგების სიუჟეტი სალმე ასათიანმა მოგიმზადათ. რა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც რადიოს შეეხება. რადიო არის მნიშვნელოვანი და მზარდი მედია საშუალება, რომელიც კარგადაა ადაპტირებული თანამედროვე ციფრულ ტექნოლოგიებთან. ეს არის ერთ-ერთი დასკვნა, რომელიც TNS-ისა და AIREX-ის კვლევის შედეგებმა აჩვენა. რადიოს მოხმარების სრული სურათის წარმოსაჩენად კვლევა ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს 14 ქალაქში ჩატარდა. აი ამ კვლევის შედეგად გასული ერთი წლის განმავლობაში რადიოს მოსმენა 8%-ით გაიზარდა. ნონა მჭედლიშვილი.
კვლევის მიხედვით, თუ ერთი წლის წინ რადიო საშუალო სტატისტიკური რადიო მსმენელი 68 წუთის განმავლობაში უსმენ და ახლა ის რადიოს 91 წუთის განმავლობაში უსმენს. აირექსში მედიას კონსულტანტს რიჩ მაკლიარს მიაჩნია, რომ რადიოს მსმენელთა რაოდენობის ზრდა შესაძლოა რამდენიმე ფაქტორით, მათ შორის პროგრამებისა და პლატფორმების მრავალფეროვნებით იყოს განპირობებული.
კვლევა ვერ გვეუბნება, რატომ იზრდება მსმენელთა რაოდენობა. კვლევა მხოლოდ იმას აჩვენებს, რომ იზრდება. მე შემიძლია ვივარაუდო, რომ რადიო მაუწყებლები უფრო დაიხვეწნენ. ასევე ახალგაზრდობა ძალიან ეტანება ახალ ტექნოლოგიებს. რადიო კი ახალი ტექნოლოგიების სფეროს განეკუთვნება. მაგრამ ხარისხიანი კვლევის გარეშე მაინც ვერ ვიტყვი, რომ ნამდვილად ეს არის მიზეზი.
I can't definitively answer why.
Rich McLeary ფიქრობს, რომ რადიოს მოსმენა მობილური ტელეფონი და iPod-ი და პლანშეტით კომბინაციაში მანქანაში მოსმენასთან აჩვენებს, რომ რადიო არის მედია, საშუალება, რომელიც მორგებულია მსმენელზე, რომელიც გადაადგილდება. მისივე შეფასებით, რადიო ძალიან თანამედროვე და აქტიური მედიაა. AIREX-G Media-ს პროგრამის მხარდაჭერით რადიო კომპანიებსა და სააგენტოებთან კონსულტაციების საფუძველზე AIREX-მა კვლევა საერთაშორისო კომპანია TNS-ის ლიცენზირებულ წარმომადგენელს საქართველოში Market Intelligence Kau ასის დაუკვეთა. კვლევის მიზანი იყო რადიოს რეიტინგების გაზომვა, მათ შორის ბაზარზე სარეკლამო ფასების დარეგულირებისა და რადიო სადგურების უკეთესი პროგრამირებისათვის. TNS Market Intelligence Kaukasis დირექტორის ნანა მორბედაძის თანახმად, კვლევა იძლევა იმის სრულ ინფორმაციას, რა დემოგრაფიული პროფილისა თუ ასაკის ადამიანები უსმენენ ამა თუ იმ რადიო სადგურს დროის ამა თუ იმ მონაკვეთში.
როდესაც არ არის გაზომვები, ბევრი მსხვილი რეკლამის დამკვეთი, განსაკუთრებით საერთაშორისო, თუმცა მსხვილი ლოკალური კომპანიებით, რადიო საერთოდ არ მოიაზრებდნენ მედია მიქსში. შესაბამისად, რადიო როგორც მედია უკანა პლანზე იყო დაწეული ამის გამო. და აი ამ სიტუაციის გამოსწორებას ემსახურება სწორედ ეს კვლევა.
ნანა მორბედაძე ამბობს, რომ ეს კვლევა ღირებული იქნება ყველასთვის, ვინც კონკრეტულ ჯგუფებზე გათვლილ კამპანიას ატარებს. კვლევის თანახმად, რადიოს მსმენელთა დემოგრაფიაში ჭარბობენ ადამიანები, რომლებიც არიან დასაქმებულნი, ჰყავთ მანქანა და მიეკუთვნებიან 25-დან 55 წლამდე ასაკობრივ ჯგუფს. და მეორე, რადიო არის მზარდი მედია და თანამედროვე, იმ თვალსაზრისით, რომ მის მოსასმენად მსმენელთა მესამედი თანამედროვე ტექნოლოგიებს იყენებს. მომხმარებელი რადიოს უსმენს მობილური ტელეფონით ან ისეთი მოწყობილობებით, როგორიცაა iPod-ი და პლანშეტი. რა შეეხება რადიო რეიტინგებს, რეიტინგი განსხვავებულია როგორც სამიზნე ჯგუფების, ისე მაუწყებლობის არეალის მიხედვითაც. ნაციონალური მაუწყებლობის მიხედვით პირველ ადგილზეა რადიო არდაიდარდო, რომელსაც მოყვებიან ფორტუნა პლუსი, ავტორადიო, ფორტუნა აფხაზეთის ხმა და რადიო იმედი. რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას გენერალური დირექტორი თამარ ჩიგოგიძე კვლევის შედეგებით კმაყოფილია და მის მნიშვნელობას გამოკვეთს.
ამას აკურმაგი ბენეფიტი ამ კვლევებს, პირველი რომ ის ეხმარება პროგრამირებაში, ანუ ეხმარება რედესადგურებს სწორად წარმართონ თავიანთი პროგრამინგი. და რაც ძალიან ასევე მნიშვნელოვანია, ეს არის ბაზრის განვითარებას უწყობს ხელს, იმიტომ რომ პირველად ატარდება ეს მეორე წელია, რომ ეს არის უწყვეტი კვლევა, ანუ ეს აძლევს შესაძლებლობას, რომ მოხდეს GRP-ების, ანუ როგორც ტელევიზიები იყიდება, ანუ GRP-ით, ისე მოხდეს რადიოს გაყიდვა GRP-ების მეშვეობით და ეს შესაძლებლობას გახდის, რომ საერთაშორისო ბრენდები შემოვიყვანონ და უფრო გავაფართოვოთ, ესე ვთქვათ, რადიო ბაზარი.
თამარ ჩიგოგიძე ამბობს, რომ კვლევის ეფექტურობა დამოკიდებულია იმაზეც, რამდენი რადიო სადგური ჩაერთვება მისი წარმოების პროცესში. მიმდინარე წელს კვლევაში 20-მდე რადიო და 5 სარეკლამო სააგენტო იყო ჩართული. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუთი გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. პრეზიდენტელებო 7 თებერვალს საზეიმოდ გაიხსნება ზამთრის 22 ოლიმპიური თამაშები რუსეთში, სოჩში. დღეს შეჯიბრიცკი უკვე დაიწყო, საქართველოს დელეგაცია გაემგზავრა სოჩში. მიუხედავად საზოგადოების ერთი ნაწილის სურვილისა, ქართულ მხარეს უარი ეთქვა ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობაზე, ბოიკოტი მაინც არ გამოცხადდა. გასული წლის მიწურულს ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამაში წითელ ზონაში ჟურნალისტმა გოგი თუშმანიშვილმა გვიამბო ოლიმპიადის ბოიკოტის ისტორიაზე. დღეს იგი ჩვენი სტუმარია, ჩვენი რადიო სტუმარია და უპასუხებს გიორგი გვახარიას კითხვებს, რა შეიცვალა დეკემბრის შემდეგ, არის თუ არა მომგებიანი ქვეყნისთვის დღეს ზამთრის ოლიმპიადაში მონაწილეობა.
თავიდანვე მიმაჩნდა, რომ აი ესეთი უპრობლემობის, ასე ვთქვათ, შექმნა თითქოს ესეთი განწყობის თუ შეიძლება იყოს, ხო? არ იქნებოდა მომგებიანი ჩვენთვის პოლიტიკურად. ამიტომ მე ვფიქრობდი, რომ ყველაზე კარგი იქნებოდა თუკი ჩვენი ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტი მიმართავდა საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, ალბათ წერილობითი ფორმით, და მოითხოვდა სწორედ რომ ჩვენი სპორტსმენების ოლიმპიური დროშის ქვეშ გამოსვლას.
ეს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი წვეთს ამ საკითხს. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის გარეშეც შეიძლებოდა ამის გაკეთება, ალბათ. თუ არა?
Ну, ალბათ რაღაცა რაღაცა ფორმით ნებართვა უნდა აიღო, ხო, ამის იყო. შემდეგ შეატყობინო, რომ დაუშვათ აი ამას ვაპირებთ. ვინაიდან გვაქვს უკვე გამოცდილება ამაზე ვილაპარაკეთ არაერთხელ. რომ თქვა იგივე მოსკოვის ოლიმპიადაზე 1980 წელს რიგი ქვეყნებისა თითქმის ყველა დასავლეთის ქვეყანა გამოვიდა სწორედ რომ ოლიმპიური დროშის ქვეშ და არა ეროვნული დროშის ქვეშ და ეს იყო ფორმა პროტესტის აი პოლიტიკისადმი რომელსაც განახორციელებდა კრემლი მაშინ დღეს მე მიმაჩნია რომ ჩვენთვის ხო კერძო საქართველოსთვის ბევრი არაფერი შეცვლილა, ანუ თუ
რუსეთის დამოკიდებულება.
ხო, აი რუსეთის დამოკიდებულება ჩემთვის არის ცალსახად, არის იგნორირება საქართველოს სუვერენიტეტის. აი ფორმალურადაც კი არიცავენ რაღაცა ქსევის წესებს, ხო? აი თუნდაც ის რომ ოლიმპიადის დაწყებამდე რამოდენიმე ხნით ადრე, ხო, საბოთქოთ 3-4 კვირით ადრე მათ განახორციელეს ქმედებები, შეიძლება ცოტა კიდე უფრო ადრე, ხო? ეს ეგრეთ
წოდებული
ძალებში საზღვრის გადმო ტანა იგივე ამ მეჩი რაღნის ასე ვთქვათ აფშირება ამ ფრინავის მონაწილეობისა, ხო? ეს ყველაფერი იყო იმის მაჩვენებელი, რომ აი ფორმალურადაც კი რუსეთი ახდენს დემონსტრირებას იმისა, რომ აი საერთოდ თითქოს საქართველოს სუვერენიტეტი როგორც ესეთი არც კი არსებობს.
იქნებ სპეციალურად ამეზიანებდნენ, არის ასეთი მოსაზრებაც, რომ პროვოკაციაზე რომ წამოგებულიყო, ასე ვთქვათ, ქართული მხარე და ქართული მხარე არ წამოეგო პროვოკაციას.
იცი რა,
არის ასეთი მოსაზრებაც.
ხო, მათ ლოგიკაში თუ კი დაუშვათ რაღაცა გეგმა აქვთ ქმედების, აი რატო არ გააკეთეს ეს იგივე, ანუ მარტის თვეში, აპრილში, როდესაც ოლიმპიადა იქნება დამთავრებული, ხო? ამით მე მგონი ხდება დემონსტრირება იმისა, რომ აი ჩვენ ორ პროვოკაციაზე არ ვიცი ვერ გეტყვი. ხო, ამაზე მაინდამაინც მეორე არ მეფიქრე.
ძალიან შემოსტრაცი.
საქმე არის ის, რომ ისინი თითქოს ქმნიან აი უპრობლემობის განწყობას ქართულ-რუსულ ურთიერთობაში. აი ამბობენ, რომ ჩვენ არ გვაქვს არანაირი, ვთქვათ, პრობლემური საკითხი ამ ხალხთან, ხო, ამ ქვეყანასთან. ვეპატიჟებით საცეკვაო ჩამოდიან და კრემლში კი იცეკვეს. აგერებს გაუყიდეთ ვინო და ბორჯომი, აი დაუპატიჟეთ ოლიმპიადაზე და მოდიან ჩაოლებრივად ყოველგვარ პროტესტის გარეშე და ეს თითქოს აი ჩემი ვთქვათ ანალიზით არის გზავნილი დასავლეთისთვის, რომ აი რატომ თქვენ რატომ ნერვიულობთ, რატო ერევით,
მაგრამ არის მოსაზრება, რომ დასავლეთმაც მხარი დაუჭერა ქართული მხარის ამქმედებას, მედიაში ამაზე ფერს საუბრობდნენ, ასეთი კომენტარებიც იყო.
იცი რა, რომ ამქმედებას რომ ჩვენ მივდივართ და არ გამოხატეთ პროტესტი. ნუ ხა ეს ალბათ ყველაფერი უნდა განვიხილოთ საერთაშორისო ურთიერთობის გლობალურ კონტექსტში, ხო? ეხა იქ ვერით ყოდნენ რომ მოდით ეხა თქვენი რაღაცა
გამოხატეთ პროტესტი,
და რაღაცა მუტი მოაწყვეთ, ხო?
ასეთი მოლოდინებიც იყო, რომ თავად სპორტსმენებს აქციის გავსი ჩაეტარებინათ ან ქართულ დელეგაციას სოჩში ამაზე.
იცი რა, აი ამის პრეცედენტიც არსებობს, აი 68 წლის ოლიმპიადა მაგ წითელ ზონაში, მაშინ ვიყავი შენთან სტუმრად, ხო? აი მაშინ რაღაცნაირად გამოურჩა ეს მომენტი, არის ძალიან საინტერესო პრეცედენტი 1968 წლის ოლიმპიადისა ბეხიკოში, როდესაც იყო გამოვლინება პროტესტის, ოღონდ არა ვთქვათ ცალკეული ქვეყნების ან დელეგაციების ხრივ, ხო, არამედ ცალკეული სპორტსმენების ხრივ. ეს იყო დაუშვათ ამერიკელი მორბელების, თუ გახსოვთ ძალიან ცნობილი ფოტო არსებობს, რომ შავი ხელთა თვანით პოდიუმზე ეს იგი ერთმა დაიკავა პირველი ადგილი, მეორე, მესამე და მათ ეს შავი ხელთათმანი ჩაიცვეს და ეს აღმართეს მუშტი პროტესტის ნიშნად, ხო? და იყო ძალიან საინტერესო შემთხვევა ჩეხი ტანმოვარჯიშე ქალისა ვერა ჩასლავსკასი, რომელიც იყო ამ ერთ-ერთი უდიდესი სპორტსმენი საერთოდ ამ სპორტის ამ სახეობაში, ხო, ტანმოვარჯიში. მრავალგზის მსოფლიო ჩემპიონი და ოლიმპიური ჩემპიონი, რომელიც წინაღამ იყო და არ გაუშვეს ჩეხებმა იმდროინდელმა ხელისუფლებმა ჩეხოსლოვაკიის ოლიმპიადაზე, ვინაიდან მან ხელი მოაწერა საპროტესტო წერილს, სახელწოდებით 2000 სიტყვა, ეს ცნობილი წერილია, სადაც იყო გამოთქმული პროტესტი, ვთქვათ, იმისადმი, რომ ჩეხური კომპარტია მიყვება სწორედ რომ კრემლის დირექტივებს და შემდეგ ხარდაჭერა დუბჩეკის რეფორმების. აი ამ წერილს მოაწერა ამ ქალმა ხელი შეიქმნა დიდი პრობლემები. მე ალბათ ბოლო მომენტში გადაწყვიტეს, რომ ჯობდა მაინც გაეშვათ ოლიმპიადაზე ვერა ჩასლავსკა, ვიდრე არ გაეშვათ, უფრო რეზონანსი იქნებოდა, უფრო არასასურველი მათთვის. და საბოლოო ჯამში ჩასლავსკა ჩავიდა ოლიმპიადაზე, გაიმარჯვა და პოდიუმზე, როდესაც დაუკრეს ჰიმნი, მაგის ეს შემთხვევა იყო, რომ ორი ოქროს მედალი გადაეცათ მაშინ იყო ვერა ჩასლავსკა და საბჭოთა მოვარჯიშემ, სხვადასხვა არ მახსოვს გვარი, და ჩასლავსკამ ეს თავი დახარა საბჭოთა ჰიმნის შესრულების დროს. ნუ ესეც იყო პროტესტის ნიშანი, ხო? ხო, ძალიან ცნობილი აქტი და სპეციალად იქცა ჩეხი ხალხის მირა და ასე შემდეგ, თუმცა მე შეექმნა ცხადია პრობლემა, რომელსაც დაბრუნდა
საბჭოთა. ამის შანსი სამყარო და ჩვენს ოლიმპიელებს არ აქვთ ალბათ, რომ ისინი ავიდნენ ამ პირველი ან მეორე
ადგილებში. ამაშია საქმე, ანუ ეს პროპაგანდის მეორე მომეორე მხარე, ხო, როდესაც შენ სასარგებლოდ შეიძლება გამოიყენო პროპაგანდისტული მომენტი, როდესაც იგებ ოლიმპიადას და შენი ქვეყნის დროშა აიწევა და ჰიმნი თქვათ გაჟღერდება და ასე შემდეგ. ამიშენ ჩვენ არ აქვს ეს ვიცი, ხო?
ამიტომ რას მოგცემს ეს ოლიმპიადა? რაღაც კარგს მოგცემს?
აი მე არა მაქვს არანაირი შეგზდება იმისთვის, რომ რაღაცა პოზიტივი მოიტანოს.
არც უარყოფითი.
Ну, уარყოფითი ალბათ ის, რომ რაღაცა ინერტულად და ესე მიყვებით აი როგორ თქვა, დირექტივას თუ იმგზას, რომელიც დასახა კრემლმა საქართველოს რუსეთის ურთიერთობებში. მე ესე უყურებ მას საკითხს.
დაბადებულებო გიორგი გვახარია, ესაუბრებოდა ჟურნალისტ გოგი თუშმანიშვილს იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება მოიდანოს სოჭის ზამთრის ოლიმპიადაში საქართველოს მონაწილეობამ. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მარიამ ჭეურელი.
კაროს გენერალურმა მდივანმა სოჭში გამოსვლისას დააგმო ჰომოსექსუალების მიმართ ძალადობა და დისკრიმინაცია. სოჭში დღეს საქართველოს დროშა აღმართეს. ცერემონიას დაესწრო საქართველოს ოლიმპიური დელეგაცია, რომელიც დღეს ჩაფრინდა ამ ქალაქში. აკრედიტებული ჟურნალისტებისა და რიგითი ტურისტების არაერთ ჩივილზე დაყრდნობით საინფორმაციო სააგენტოები უწყებიან, რომ სოჭში ზოგი ოლიმპიური ობიექტი მზად არ არის. კიევში დამოუკიდებლობის მოედანზე მომხდა მომცრო აფეთქება, რომლის შედეგადაც ერთი ადამიანი დაშავდა. კიევს ეწვია შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდი, რაც მიჩნეულია დემოკრატიზაციის მომხრე დემონსტრანტებისადმი ვაშინგტონის მხარდაჭერის მორიგ ნიშნად. პაკისტანიდან იუწყებიან, რომ დღეს დედაქალაქი ისლამაბადში გასაიდუმლოებულ ადგილას დაიწყო მთავრობის და პაკისტანელი თალიბების სამშვიდობო მოლაპარაკება. ბაღდადში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და ათობით ადამიანი დაიჭრა რამდენიმე აფეთქების შედეგად. ბოსნიაში 22 ადამიანი, მათ შორის 10-ზე მეტი პოლიციელი დაშავდა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ტუზლაში დემონსტრანტებთან პოლიციის დაპირისპირებისას. თბილისში ევროსაბჭოს გენერალური მდივნის ვიზიტისას გამართა საქართველოსთვის ევროსაბჭოს სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია. საქართველოში სასკოლო ასაკი იზრდება, სკოლაში 5-ის ნაცვლად ისევ 6 წლის ბავშვებს მიიღებენ.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ჩვენი პროგრამა გრძელდება. ციფასოს მსმენელებო, ახლა ფარავან ჰესის მშენებლობის პროცესში არსებულ პრობლემებზე გიამბობთ. იქ დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეები დამსაქმებლის მისამართით პროტესტს გამოთქვამენ. არაერთი პრობლემაა იქ. უკმაყოფილების მთავარი მიზეზი ის ფაქტია, რომ საზღვარგარეთიდან ჩამოყვანილი მუშები ადგილობრივებთან შედარებით პრივილეგიებით სარგებლობენ. მაია ველაშვილი დაინტერესდა, რამდენად სიმართლეს შეეფერება ეს ცნობა.
ასპინძის მუნიციპალიტეტში მშენებარე ფარავანი ჰესის ქართველი მუშახელი სამსახურში არსებული პრობლემების მოგვარებას მოითხოვს. მათ კომპანიის ხელმძღვანელებს შემდეგი მოთხოვნა წაუყენეს: ანაზღაურების დროულად ჩარიცხვა, ნორმალური კვებითა და სამუშაო ტანსაცმლით უზრუნველყოფა. ჰესზე დასაქმებული ქართველი პერსონალის თქმით, ხელფასები მუდმივად გვიანდება. გარდა ამისა, არაქართველ თანამშრომლებს გაცილებით მეტი ანაზღაურება და პრივილეგია აქვთ ვიდრე ადგილობრივებს, ამბობენ ისინი.
საქართველოს მოქალაქე ბევრი არის დაუსაქმებელი, ის ქვეყანაში უმუშევრობა მოყავთ, იქიდან ხალხი ამუშავებენ, იგივე მოვალეობას შეუძლია იმ ქართველსაც შეასრულოს, ის ალმატურა რო გაითრიოს და ქარი ლაფატკის მუშაზია საუბარი, იგივე ქართველებს შეუძლიათ გააკეთონ, მაგრამ მოყავთ იქიდან თურქეთიდან, ანაზღაურება აქვთ იმათი, მეტი ანაზღაურება, სადღაც $2000, ჩვენი მუშის არის 600 ლარი ხელფასი, ისიც თვიდან თვეზე არ მოდის.
შევედი საწყობ შეუნები, საწყობის გამგესა რო ფერსაცმელი არ არის, წყალი შედის ფეხებში. მეხტურ მეუბნევ არ არის. როგორ არ არის? როცა რო თურქი შედის მაღაზიაში კილოს შეხვიდე და ვიტრინები დაათვალიერო. აი ეს ათვალიერებს გამოვაქვს და მიდის ჩემ თვალწინ. ქართველი შედის და ქართველისთვის არაფერი არ არის.
არა ყავს პატრონი.
ეს შემომუშავე პერსონალის მტკიცებით სასადილოში, სადაც ჰიგიენური ნორმები დაცული არ არის, მხოლოდ თურქული კერძები მზადდება. ამიტომ თანამშრომლები მენიუში ქართული კერძების შეტანას ან ყვებისთვის განკუთვნილი თანხის ხელფასზე დამატებას ითხოვენ. ჰესის ქართველმა თანამშრომლებმა ხელმოწერები შეაგროვეს, რომელსაც წერილობით მოთხოვნასთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს უგზავნიან. იმ შემთხვევაში, თუ მათი პირობები არ დაკმაყოფილდება, ისინი თურქული კომპანიის მენეჯერის კაბინეტის კარების აჭედვით იმუქრებიან.
მოვითხოვთ მენიუ შეცვლას, რომ ახლა ამათ რაღაც სხვა საჭმელები აქვს და ჩვენ თევზსაც ვთხოვულობთ რაღაცას და უფრო საკაკძალო თევზი აქ არ იყოს და სასადილოში მოვითხოვთ კიდე სისუფთავეს, ვირთხები დადიან. ამ წერილს პრეზიდენტს უგზავნით, პრემიერს უგზავნით, მთავრობას ახლას უგზავნით ამ ხელმოწერებით.
ამ დროისათვის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას ჯორჯიან ურბან ენერჯის კონტრაქტორი კომპანია ნუროლი ხელმძღვანელობს. ჰესზე ქართველი მუშახელის დასაქმებას შპს GTA უზრუნველყოფს. ნუროლის ქვეკონტრაქტორ კომპანია GMC ჯგუფს, რომელიც მომსახურე პერსონალის ხარჯებს ანაზღაურებდა, მიმდინარე წელს კონტრაქტი გაუუქმეს. GTA-ს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ თანამშრომლებს პრობლემა სწორედ ამ ჯგუფთან ჰქონდა. ხელფასების დაგვიანების გამო ჰესის თანამშრომლებმა აქციები გასულ წელს არაერთხელ გამართეს. შპს GTA-ს წარმომადგენლის ჯამბულ ხოზრევაინძის თქმით, შეთანხმება მიღწეულია და პრობლემები ეტაპობრივად მოგვარდება.
იყო რაღაც პრობლემები, ვერ აგვარებდა ეს კომპანია, დღეს ეს კომპანია აღარ მუშაობს და არის ნუროლი და ვფიქრობთ, რომ ეს პრობლემები გადაწყვეტილია ფაქტობრივად.
კომპანიაში დასაქმებული მუშები მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აქციების გამართვით იმუქრებიან. კომპანია ჯორჯიან ურბან ენერჯის ინვესტირებით ფარავან ჰესის მშენებლობა 2009 წელს დაიწყო. სამუშაოებს ჰიდროელექტროსადგურზე ქართულ მხარესთან ერთად თურქული კომპანიები ახორციელებენ. ამ დროისათვის ჰესის მშენებლობაზე 90 ქართველი და 500-მდე თურქი თანამშრომელია დასაქმებული. ფარავანი ჰესი ექსპლუატაციაში 2015 წელს უნდა შევიდეს.
ბრენსოლო მაიეველაშვილი კი ამბობდა იმის ალბათ თუ რა პრობლემები აქვს ფარავან ჰესის მშენებლობის პროცესში დასაქმებულ მოქალაქეებს. ახლა გადავინაცვლებთ კვლავ რეგიონებში, ჩვენებს გადავინაცვლებთ ზუგდიდში. არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონის მოთხოვნათა უგულებელყოფაში ადანაშაულებენ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს. თამარ ზანთარაია კი ამბობთ.
სენაკში მოქმედი ორგანიზაცია ქალთა კავშირის თავმჯდომარის ინგა ქარდავას მტკიცებით კოჩად გაბუაძემ, რომელიც გამგებლის მოვალეობის შემსრულებლად გასული წლის 9 ივლისს დაინიშნა, გამგეობის დაქვემდებარებაში მყოფ საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრში მეუღლე ლალი ნადარაია კონკურსის გარეშე კანონის გვერდის ავლით დაასაქმა.
მე ვეკითხები სენაკის გამგებელს, რა პრიორიტეტით დაინიშნა მისი მეუღლე, ვინაიდან, როგორც ჩემთვის ცნობილია, სენაკის გამგეობაში ათასობით განცხადება არის შესული დასაქმებასთან დაკავშირებით. მსგავსი რამ ნაციონალური მოძრაობის და გაკეთებულა სენაკში.
ცოლის დანიშნვის ფაქტს არ უარყოფს სენაკის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელი, თუმცა კოჩად გებუაძე ამაში კანონდარღვევას ვერ ხედავს.
ჩემ მეუღლემ მუშაობდა ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც ჩვენ სენაკში ცხოვრობდით, მე სამხედროდ მოხდა ჩემი გადაყვანა თბილისში და იმ დროს დადერა განცხადება და იმ დროს მიატოვა ზუსტად იმ ადგილზე მუშაობა, სადაც ახლა აღიდგინა თავი. ჩემ მეუღლება დანაშაულითვა, არ ვიცი ახლა.
დანაშაულის ნიშნობს ვერ სენაკის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი კახაბერ კინწურაშვილი ხედავს. მისი თქმით, სტატისტიკოსის შტატი, სადაც ლალი ნადარაია 1 თებერვლიდან მუშაობს, წლების წინ გაუქმდა. თუმცა დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციით კვლავ აღდგა. საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელისგან განსხვავებით, ლალი ნადარაიას გამგეობის დაქვემდებარებაში მყოფ სამსახურში დასაქმებისას კანონმდებლობის აშკარა დარღვევაზე საუბრობს კიდევ ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორი მალხაშკად უაცხადებს, რომ გაუგებარია გოჩად გებუაძის არგუმენტი, რომ მისი მეუღლე კანონის სრული დაცვით დასაქმდა, რადგან ადრე მუშაობდა ამ სამსახურში და ახლა მხოლოდ მისი აღდგენა მოხდა.
საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებობისა და კორუფციის შესახებ ამბობს ასეთ რამეს, რომ თანამდებობის პირი სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ მყოფ თანამდებობაზე საჯარო მოხელედ არ შეიძლება დაინიშნოს ამ პირის ახლო ნათესავი კონკურსის წესით დანიშვნის გარდა. ეს არის კანონის მეშვიდე მუხლი, რომელიც ამბობს, რომ ამ შემთხვევაში ბატონი გოჩად გებუაძის უწყებაში სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში არ უნდა დანიშნულიყო ქალბატონი ლალი ნადარაია მისი მეუღლე, იმიტომ რომ აი პი გამგეობის დაქვემდებარებაში მყოფი საჯარო უწება.
ამასთან მახაჩკადუამ რადიო თავისუფლებას გამოცხადა, რომ ეს არ არის კანონდარღვევის პირველი შემთხვევა და მსგავს ფაქტებს ადგილი ქონდა სამეგრელოს სხვა მუნიციპალიტეტების გამგეობებშიც. საერთაშორისო გამჭოლობა საქართველომ ასეთი დარღვევების შესახებ მასალა საკუთარ ვებგვერდზე ერთი წლის წინ გამოაქვეყნა. აქ სხვა მუნიციპალიტეტებთან ერთად საუბარია ზუგდიდის გამგეობაზეც, სადაც პარლამენტის არჩევნების შემდეგ საკადრო ცვლილებები ისე განხორციელდა, რომ საკონკურსო კომისია არ შექმნილა.
დიპლომატიური თამარ ზანთარაია იყო ეს, ის გამბობდა ზუგდიდიდან, სამეგრელოს რეგიონიდან, იმის თაობაზე, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები კანონის მოთხოვნათა უგულებელყოფაში ადანაშაულებენ სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს, მას ნეპოტიზმში დებენ ბრალს.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. ახლა მოდით თვალი გადავაგდოთ ჩემთვლის კოლეგებთან ერთად საქართველოს პრესას რა იწერებოდა გაზეთებში დღეს საქართველოში.
საარჩევნო კანონმდებლობაში ცვლილებების საჭიროებას ეხება ინტერვიუ ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერ ლევან მეფხვაძესთან. ყველაფრის მერე მედა დავით ბერძენიშვილი ამბობს ის და კიდევ სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც დღეს კოალიციაში შედიან, ერთად დავსხდებით და მოვითხოვთ 50%-იან ბარიერს. შემდეგ ერთმანდატიანი უბნების გაუქმებას და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ პარტიებს მოუწოდებ, რომ კარგად დაფიქრდნენ, რას აკეთებენ, რადგან ხვალ ყველაფერი წინ დახვდებათ. საბოლოოდ, როცა კოალიცია დაიშლება, საჭირო გახდება, რომ ახალი გუნდი შეიქმნას. ფიქრობ, რომ ეს პროცესი შემოდგომაზე გამწოვდება და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნასაც არ გამოვრიცხავე, უბნება რეზონანს ლევან მეფხვაძე. გაზეთი პრემიერი დავით კეზერაშვილის შესახებ წერს. პრემიერის კონფიდენციალური წყაროების თქმით, კეზერაშვილის განთავისუფლება ოცნების იმ ფრთისთვის, რომელიც პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილისა და ბიძინა ივანიშვილის უახლოეს გარემოცვად ითვლება, სრული მოულოდნელობა იყო, რადგან თავის დროზე, როცა კეზერაშვილი ფრანგულმა მხარემ საქართველოს მოთხოვნით დააკავა, მთავარი პროკურატურის იმდროინდელი სტაფი თურმე ირწმუნებოდა ფრანგებს ისეთი მტკიცებულებები გადავეცით, რომ კეზერაშვილმა ხელი შეიძლება სამუდამო პატიმრობასაც გამოკრასო. კეზერაშვილის საქმე თავიდანვე გაყიდული იყო, ეჭობს გაზეთ პრემიერის ინფორმატორი და იმ სავარაუდო სქემაზე საუბრობს, რომელსაც თავდაცვის ყოფილი მინისტრის საქმის გალაითება ბრჭყალებში მოხდა. ამ სქემას გაზეთ პრემიერში გაეცნობა მკითხველი. გრინფისის მხარდამჭერთა ჯგუფის თავმჯდომარე ლაშა ჩხარტიშვილი ხუდონჰესის პროექტზე უნება ალიის კორესპონდენტს, რომ მან პროკურატურას ენერგეტიკის სფეროში კახაკალაძის ინტერესების შესახებ მიუთითა. კორუფციულ ინტერესებში, როცა ადამიანს ბრალს დებს, უნდა გახდეს მოკლევის საფუძველი, ამბობს ჩხარტიშვილი. მე არც ერთი ხელისუფლებისთვის არ დამითმია 9 ჯერ დამიჭირეს და ტვინის შერყევები მქონდა, მაგრამ მაინც არ დამითმია ქვეყნის ინტერესები, არც ახლა ვაპირებ ქართული ოცნებისთვის რამის შერჩენას. როცა ჩემი ქვეყნის ბუნებასა და მის კულტურულ მემკვიდრეობას ეხება საქმე, მე შეუვალი ვარ, ეუბნება ლაშა ჩხარტიშვილი ალიას. ექსპერტთა კლუბის პრეზიდენტ სოსოც ისკარიშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება ახალ თაობაში. ჟურნალისტი მას ბიზინა იმანიშვილის მიერ 4 თებერვალს ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე პატრიარქის შესახებ განცხადების კომენტირებას თხოვს. დარწმუნებული ვარ, რომ თბილი პირადი ურთიერთობები ბატონი ბიზინასი და საქართველოს პატრიარქის შენარჩუნდება, ამბობს სოსოცის კარიშვილი და განაგრძობს. რაც არ უნდა გულმხურვალე ათეისტი იყოს ადამიანი, თუ ის ისეთ წვლილს შეიტანს ქართული მართლმადიდებლობის აღორძინებასა და განვითარებაში, როგორიც გააჩნია ბატონი ივანიშვილს, თავისი უზარმაზარი მხარდაჭერით, მშენებლობების, განახლების, რესტავრაციის ჩვენი ეკლესიების, ფიქრობ, რომ ამაზე დიდი ღვაწლი, რაც ივანიშვილს გააჩნია ქართული მართლმადიდებლობის წინაშე, წარმოუდგენელია, ამბობს სოსოცის კარიშვილი. გაზეთი ბათუმელები წერს ბათუმის პრესკაფეში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც ეკლესიას პატრიარქის საშობაო ეპისტოლეს ეძღვნებოდა. შეხვედრის ერთ-ერთ მონაწილეს რეჟისორ ოთარ ქათამაძეს უთქვამს. მეცნიერება ვითარდება, უკვე არ შეუძლია ეკლესიას მეცნიერებას ხელი შეუშალოს. ის ვითარდება იმიტომ, რომ კაცობრიობა წინ მიდის. ეკლესიამ უნდა მოძებნოს ამ განვითარებაში თავისი როლი და ის უნდა იყოს შემწყნარებელი, არა წამქეძებელი საზოგადოებაში. რატომ მეუბნება მე მღვდელი? თუ პატრიარქზე იტყვი ცუც, მოკვდებიო. პატრიარქის წინააღმდეგი არ ვარ, მაგრამ დღეს პატრიარქი სამწუხაროდ ვეღარ იღებს გადაწყვეტილებებს, უთქვამს ბათუმის პრესკაფეში გამართული დისკუსიის ერთ-ერთ მონაწილეს. შეხვედრის დეტალებზე გაზეთი ბათუმელები წერს.
გადასახლებო ნინო გელაშვილი იყო მიკროფონთან, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა საქართველოს გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ. გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით, ჯერ კი ამბობთ ირანზე, მოგვიანებით კი მიუბრუნდებით სოჭის ოლიმპიადის თემას, იქ ეკოლოგიურ პრობლემებს, ჯერ თავის ხუთ ირანით. ქვეყნით, რომელიც საერთაშორისო ასპარეზზე ბოლო წლის განმავლობაში დასავლეთთან ასე ვთქვათ ურთიერთობებს აგვარებს. ოთხშაბათს კი ერთი საათზე მეტი დროით გადაიდო ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის პირდაპირი სატელევიზიო ინტერვიუ, როგორც ირნას სააგენტო იუწყებოდა, მოგვიანებით გახდა ცნობილი ამის მიზეზი სახელმწიფო სამოუწყებლო კომპანიის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება იყო. ჩემი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რატომ გადაიდო ირანის პრეზიდენტის ინტერვიუ და რაზე გაამახვილა ამ ინტერვიუში ყურადღება როჰანიმ.
პირდაპირ ეთერში საუბრის დროს ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ გაკვრით ახსენა ინტერვიუს გადადება, თუმცა გვერდი აუარა მიზეზებზე დეტალურად საუბარს. თუმცა, როგორც მოგვიანებით მკაცრი პოლიტიკური კურსის მომხრე ახალი ამეპის სააგენტო ფარსისათვის გახდა ცნობილი ინფორმირებული წყაროსაგან, ინტერვიუს გადადება გამოიწვია ირანის პრეზიდენტსა და სახელმწიფო ტელევიზიის მაკონტროლებელ ისლამისტებს შორის მომხდარმა დავამ იმაზე, თუ ვის წაიყვანა ინტერვიუ. ირანის პრეზიდენტი, რომელსაც ზომიერს უწოდებენ, დასაშვებად მიიჩნევდა, რომ მისთვის შეკითხვები მდედრობითი სქესის ჟურნალისტ დაესვა. რაც შეეხება თავად ინტერვიუს შინაარს, ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი შეეხო ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებთან მიღწეულ შეთანხმებას და განაცხადა, რომ სანქციების შერბილებამ ირანის ეკონომიკაში ახალი ატმოსფერო შექმნაო.
გადადგმულია დიდი ნაბიჯი საგარეო პოლიტიკურ სარბიელზე. რა თქმა უნდა, ეს ნაბიჯი ჩვენი ხალხის, მისი თავგანწირვისა და მისი ეპიკური ბრძოლის შედეგია. შეიქმნა ახალი ვითარება, ის ხალხმა შექმნა. მან შექმნა ახალი შესაძლებლობა სახელმწიფოებისა და მთავრობებისთვის.
რაც შეეხება საერთაშორისო ურთიერთობებს, ირანის პრეზიდენტმა გამოყო თანამშრომლობა რუსეთთან და ავღანეთთან.
განვიხილოთ გრძელვადიანი შეთანხმების ხელმოწერის შესაძლებლობას ავღანეთთან, ასევე რუსეთთან, როგორც ჩვენს ერთ-ერთ დიდ მეზობელთან. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტის დროს ჰქონდა დეტალური საუბრები პირადადაც და ტელეფონითაც ბევრ რუს ოფიციალურ პირთან, რომლებიც ირანში იყვნენ, და ბევრ ირანელ მოხელესთან, რომლებიც რუსეთში იმყოფებოდნენ. მომავალში ჩვენ მოწმენი გავხდებით რუსეთთან გაღრმავებული თანამშრომლობისა.
რაც შეეხება თანამშრომლობას სირიასთან, ლიბანთან, აზერბაიჯანთან და სხვა მეზობელ სახელმწიფოებთან, ირანის პრეზიდენტმა სატელევიზიო ინტერვიუში განაცხადა, რომ ირანის საგარეო პოლიტიკაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს თანამშრომლობას როგორც მეზობელ სახელმწიფოებთან, ასევე რეგიონის ყველა ქვეყანასთან.
კობალიკლიკაძე, კი ამბობდა ძვირფას მსმენელებო, ირანის გარშემო ამ ქვეყნის პრეზიდენტის პირდაპირ სატელევიზიო ინტერვიუზე, რომელიც დროებით გადაიდო კიდეც, რაზე გაამახვილა ყურადღება ჰასან როჰანიმ, ამის თაობაზე კი ამბობდათ კობალიკლიკაძე. ჩვენი გაცემა გრძელდება. პროგრამას განაგრძობთ ყველაზე სოჭის ოლიმპიადაზე საუბრით, რომელიც ეს სიუჟეტის კობა ლიკლიკაძე მოგიმზადა. ეკოლოგების თვალსაზრისით ოლიმპიადების ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული ეს სოჭის ოლიმპიადა ძვირი დაუჯდა რეგიონის ერთდროს სუფთა ბუნებას, რომლისთვის მიყენებულ ზიანს კანის თუ სასუნთქი გზების დაავადების სახით უკვე მოჰყვა მძიმე შედეგები მოსახლეობის ნაწილისთვის. კობა ისაუბრებს იმ საფრთხეზე, რაც გარემომცველ ბუნებას მიადგა სოჭში ეკოლოგიური ნორმების დარღვევით მიმდინარე გიგანტური მშენებლობების გამო.
რიტა კრავჩენკოს სოფელ უჩ დერეს მკვიდრს ერთდროს ძალიან უყვარდა შავ ზღვაში ცურვა. მაგრამ საყვარელ გართობას საერთოდ შეეშვა მას შემდეგ, რაც სამი წლის წინ მორიგი ცურვის შემდეგ კანზე ლაქები მოედო. კრავჩენკო დარწმუნებულია, რომ კანის გაღიზიანება გამოიწვია წყლის დაბინძურებამ იმ ახლომდებარე გიგანტურ ნაგავსაყრელთან, რომელიც აქტივისტების თქმით ჯერ კიდევ 6 წლის წინათ უნდა დახურულიყო. ამის ნაცვლად სოჭის ოლიმპიადის გამო მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების გამო ნაგასაყრელი კიდევ უფრო გაფართოვდა. ნაგვის გორები იწვის და ბოლავს. კვამლის მავნეზე მოქმედების შორსმიმავლის შედეგების თავიდან ასაცილებლად მახლობლად მცხოვრებლებმა სახლებიც კი მიატოვეს. ნამწვავი და ნაგავი კი ნალექის გზით ხდება მდინარე ბუხტაში, რომელიც კოკაკოლის ფრად მიედინება და შავ ზღვაში ჩაედინება. ასეთ პირქუში რეალობა მკვეთრ კონტრასტშია კრემლის დაპირებებთან, რომლის თანახმად სოჭის 2014 წლის ზამთრის ოლიმპიადა ყველაზე უფრო სასიკეთო უნდა ყოფილიყო ბუნებისათვის. რუსეთის ხელისუფლების ამ დაპირებებს, სასაც ოფიციალური მედია ახლაც ხშირად იმეორებს, ცარიელ სიტყვებს უწოდებს ჩრდილოეთ კავკასიის გარემოს დამცველი აქტივისტი იულია ნაბირეჟნაია.
Это просто пиар, это отчётность красивая.
Софлио საზოგადოებისთვის ლამაზად მომზადებული ეს მათი ანგარიშები უბრალო პროპაგანდა და პლაკატებია, რაც холод ლამას ფასადს აჩვენებს.
Показывает красивый фасад, но это просто баннер.
მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის საყვარელი პროექტით გარემოზე მიყენებულ ზიანზე საუბარი აქტივისტებს სახიფათოდაც კი შემოუბრუნდათ. ერთ-ერთი აქტივისტი მუდმივი შეურაცხყოფის გამო იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა, მეორე კი ევგენი ვიტიშკო ვანდალიზმის ბრალდებით გაასამართლეს და სამწლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს ადმინისტრაციული შენობის დაზიანებისათვის 2012 წელს გამართული საპროტესტო აქციის მსვლელობის დროს. ვიტიშკომ სასამართლოს ხდომის მიმდინარეობის დროს რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებას ერთი წლის წინ პოლიტიკური დევნა უწოდა.
Можно, да, связать эту деятельность, которая...
Диах и самушау, ромасат мед систематурат ватаребди, шеизлеба да укавширот имас ром хелисуплебас, ромасат сурс ачвенос ром исарис хелисуплеба, арундо да беори мелахова.
Много не болтал.
Сочма, сакурото калаки статуси, атасхас оздац храметиян, слепши Йосеф Сталинис мартвелобис трос моипова. Мас кондам хари репутация экологиурат субта курортиса, ромни санаториумепшец убрало адамиансацки шезлу, дасвенеба да мкурналоба. Იქ ჩრდილოეთ კავკასიის მთებში გარეული ტახები დარბოდნენ ზღვაში, დელფინები დაცურავდნენ. თუმცა როგორც რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოების სოჭის სექციის წარმომადგენელი მიხაილ პლოტნიკოვი ამბობს, ეს დრო ისტორიას ჩაბარდა.
По моему мнению, сейчас на городе
Чемязрит Калакс, როგორც курортс ხაზი უნდა გადაусვათ. ვინцаვა დასასვენებლად ასეთ ხმაურიან აწრიალებულ და ავტომობილებით გადაჭედილ ქალაქში. ზღვაზე მოსახვედრად 2 საათი ხერგილში გიწევს ყოფნა. რა თქმა უნდა, ბევრი სანატორიუმი დარჩა, ისინი ახლაც მოქმედებენ. მაგრამ უწინ მილიონობით ადამიანი ჩამოდიოდა სოჩში და ეს არ ახდენდა გავლენას გარემოზე. ახლა თითქოს ეს მილიონები აღარ არიან, მაგრამ ამავე დროს გარემო ძალიან არის შეცვლილი.
окружающая среда очень сильно нарушена.
ფელიქს ივანენკო, რუსეთის გეოგრაფიული საზოგადოების სოჭის სექციის ხელმძღვანელია. მისი თქმით, გარემოსათვის მიყენებული ზარალი საკმაოდ დიდია და სარეკონსტრუქციო სამუშაოებმა სოჭის ეროვნული პარკის ათობით ათასი ჰექტარი შეიწირა. ეკოლოგების შეფასებით ვერავით არ კრიტიკას ვერ უძლებს რუსეთში გამოცხადებული სახელმწიფო პროგრამა სახელწოდებით ნულოვანი ნარჩენები. მიუხედავად არაერთი დაპირებისა, რომ 2014 წლის სოჭის ზამთრის ოლიმპიადის წინ ქალაქში ნაგავი აღარ გადაიყრებოდა და იგი გადამუშავდებოდა, ეკოლოგებმა დაადასტურეს მრავალი შემთხვევა ქალაქის სიახლოვეს არა ლეგალური ნაგავ საყრელების არსებობისა.
გუბალი გლიკაძე გიამბობდა სოჭის ოლიმპიადის მშენებლობის მავნე გავლენაზე გარემოს მიმართ. მე აქვე გეტყვით, რომ რუსი ეკოლოგი ევგენი ვიტიშკო, რომელიც კობა მახსენა თავის სიუჟეტში, ახლა ხან ერთკაციანი საპროტესტო აქციის გამო დააპატიმრეს და 15 კაციანი პატიმრობა მიუსაჯეს. უხილავი ფარდით გრძელდება ჩვენი გადაცემა ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც განვაგრძობთ ციკლს ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ჩვენი სტუმარია დავით დათაჩხიკუშვილი, პარიზშია ის სტუდენტი, პანთეონ ასასის უნივერსიტეტში ეკონომიკას, გეოსტრატეგიას სწავლობს, თუმცა ხატვა და კინო უყვარს.
სულთავიდან ბავშვობაში მერეს ხატავდი, რაღაც კინო მიყვარდა, სწავლობდი თბილისში რაღაც პერიოდი და გადავწყვიტე მე რატომღაც მესწავლა რეკლამა, რომ ეკონომიკას რაღაც დონეზე მაინტერესებდა და про практикуле არ ცხოვრებაში. ამიტომ გადავწუდე თავიდან რომ არ დამეწყო მხოლოდ რეკლამის მესწავლა ეკონომიკა, მე პროფილი ამერჩია მარკეტინგის და რეკლამის. ეს უნივერსიტეტი სადაც მე ვარ არის ძალიან კონსერვატიული, ასწავლიან როგორც ასწავლიან დიდი ხნის მანძილზე და ამიტომ ძალიან ბევრი ეს თეორიული ტექნიკური რაღაც ძნელი იყო, მაგრამ გადავწუდე დავრჩენილიყავი და შემდეგში გამეგზელებინა აი თქვა მაგისტრატურაზე, სადაც ვარ მომავალს კიდე შემილი ახალ პროფილი ავიჩი და მე გავაგრძელო ეს მარკეტინგის სწავლა, რაშიც გამომადგენ ეს ხატვან კინო ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რეკლამაში კრეატიული რეკლამის ფაკულტეტები არის აქ და ეცნები რომ გადავიდე უბრალოდ მაინც 21 საუკუნეში ცოტა ისეთი ძნელი არის მარტო ხელოვნების ცხოვრებასთან მიუხედავად ამ ყველაფერს, როცა პარიზში ხარ აქ სახელოსნო მაგ სახლში და ჩემი ხატვარია, ამიტომ პირველი ნაბიჯი გადავწყვიტე რომ ამეღო კარგი უნივერსიტეტის დიპლომი, რომელიც რაღაც თუ ვარიანტში იქნებოდა როგორც დაზღვევა.
პარიზში ცხოვრება როგორია? ქართველისთვის, რომელიც თან ეკონომიკას ფიქრობს, რომ ნუ საჭიროა დიპლომი და რაღაცა, თან ხატვა უყარს, რაღაცა 60-ში ხარ, ხო? პარიზიც ესეთია, ფულიც ფული უყარს, კეთება უყარს, მაგრამ თან არისლის იმას, რა ქვია, კოკეტობა, ასე ვთქვათ.
მე ძალიან მომწონს პარიზთან ესეთი ხატვა, ეს ხელოვნება, ვისაც უყვარს, იმისთვის პარიზი სასწაული ქალაქი არის. მეორეს კი თვითონ ეს ეკონომიკის ფაკულტეტის უნივერსიტეტის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული უნივერსიტეტი არის ეს სამართლის ფაკულტეტისთვის და ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი არის ეკონომიკის ფაკულტეტისთვის. ამიტომ სადაც მე თავიდან ჩამოვიდი, რა თქმა უნდა, გამიჭირდა მიფიქრე კიდევ ასწილში დაბრუნებაზე რაღაც პერიოდში. მაგრამ თვლირო ეს ის გამოცდილება, რომელიც ალბათ მე ვუჩედი რომ ყველამ გაიაროს.
ხშირად გაიგონებთ ხოლმე პარიზის შესახებ საქართველოსში სხვადასხვა სხვაგან ალბათ ასევე ვერ გეტყვით. Ну Париж бევრი უცხოელია, იქ არის ბევრი აფრიკელი, არიან არაბები. თქვენ საქართველოსდან ჩასული ადამიანები ამას როგორ უყურებთ? იმის თაობაზე რომ ეს უცხოელები შეიძლება არც უცხოელები, ადგილობრივები, უბრალოდ არაფრანგები, წარმოშობით არაფრანგები, როგორ განსაზღვრავენ ქალაქის სურათს, პარიზის ცხოვრებას? აი იმის თაობაზე რას ეტყოდით ქართულ სვენელებს?
უნივერსიტეტში ჩემთან არიან ძალიან ბევრი არაბი, ძალიან ბევრი ზანგიარი, რომელიც არიან ჩრდილოეთ აფრიკის ძველი ფრანგული კოლონიებიდან ჩამოსულები, რომლებიც სწავლობენ, არიან ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, ძალიან წესიერი ხალხია, ძალიან კარგი ხალხია. რა თქმა უნდა, მე არის გეტოები პარიზთან ახლოს, რომელიც გეტოები ესე უხეშად რო თქვათ, მაგრამ ფაქტიურად გეტოები სადაც ბევრი ცხოვრობენ, რომელიც შედარებით დაბალი სოციალური ფენაა და ეს არ არის გამპირობებული არც მათი კანისფერით არაფრით, ეს არის უბრალოდ სოციალური ცხოვრების დონით გამპირობებული, თუ ისინი რამე კრიმინალ ცუდად თუ უყურებს ხალხი ამათ, ეს იმიტომ არ არის, რომ ეს ზანგია, ეს უბრალოდ სოციალური პრობლემა. ჭუჭყა შეეხება უბრალოდ ისე პარიზში და საკმაოდ ჭუჭიანი ქალაქია, თბილისის მერე სუფთა რა თქმა უნდა, მაგრამ მაგალითად მიუნხენის მერე, გერმანიის სხვა ქალაქების მერე პარიზში შეერებით ჭუჭიანია, კი მაგრამ თბილისში შევადაროთ, არ შეიძლება, არ შეიძლება. ჩელოფნის პარკი ხეზე არ კიდია ნამდვილად.
სოფლიოში ესეთი სახელი აქვს ამ ქვეყანას, საფრანგეთს ზოგადად და პარიზს განსაკუთრებით, რომ ავ თქვათ, იქ არის ერთმანეთზე უფრო დასემონ რესტორნები, ფრანგებმა ესე განავითარეს ღვინის კულტურა და არ მარტო ღვინის და ასე შემდეგ. ახერხებთ თქვენ აი მათი ფრანგული კულტურის აი ეს ნაწილი ასე ვთქვათ კარგად შეითვისოთ? შეგიძლიათ თუ როგორც სტუდენტს ამეთი დაткнуть?
ფრანგული სამზარეულო, რა თქმა უნდა, გადასარევი სამზარეულო, ყველა ქვეყნის სამზარეულო მიყვარს, მაგრამ აი ფრანგული ეს სუფთა ფრანგული სიტუაცია რაც არის, აი ყველი და ღვინო და აი ეს ხეული და რაღაცა, ჩემთვის ეს ყველაზე კაია, მიუხედავად იმისა, რომ აი ფრანგული კერძი თვითონ მომზადებული ძალიან გემრიელია ბევრი, ჩემთვის მაინც აი ნამდვილი პარიზული სიტუაციაა, როცა არის რაღაც 3-4-ნაირი ყველი, 3-4-ნაირი რაღაცა ეს ხვი, რაღაც ფრანგული პაშტეტი და რამდენიმე ბოთლი წითელი ღვინო, ეს არის ჩემთვის ნამდვილი პარიზული საჭმელია ეს. მე ვისის მიყვარს ლოგოგინაც მიყვარს და ბაღაკიც მიყვარს და ამათი შემწვარი ანთრეკოტიც და ყველაფერი გემრიელი, მაგრამ აი ეს თვითონ ეს ცეხვი, ყველი და რაღაც ეს ჩემთვის ეს არის აი რაც რა ვიცი, ყველაზე მეტად ამის ჩამოსი ამონებს ღვინოსთან ერთად და ეს სიტუაციაში უფრო თავის ბაღაცისევა რა, მიუხედავად იმისა, რომ კერძებიც რა თქმა უნდა ფრანგეს ერთ-ერთი საუკეთესო სამზარეულო ევროპაში.
მე რო თქვენ გისმენთ, დაწყებული მინდა მატერიალური მხარიდან, რაც ეხება ღვინო მოგწონთ, საჭმელი მოგწონთ, ქალაქი მოგწონთ, სწავლის პირობები გააქვთ, ყველაფერი. ფაქტურად ბედნიერი ხართ, ხო?
კი, ნამდვილად. მე სიმართლე რომ გითხრათ, შეიძლება თუ არ ვეშ კითხოთ, აგეს 21 5 დროსა ჩამოვედი მე პირველ თვეებში რაღაცა, მე არ მეფიქრა, რომ ესე კარგად წავიდა და ეს ყველაფერი. თუ ვინმე სტუდენტი იქნება, ვინც თვლის ახლა მაგალითად ახალი ჩასული ძნელია, პირველი 3 თვე, 4 თვე, 5 თვე შეიძლება ძნელი იყოს, მაგრამ მე ეს ყველაფერი უფრო ეს იმიტომ კი არა, რომ ეგუები ამ ცუდად ყოფნას, უბრალოდ ეს ყველაფერი რაც ადრეც ისე გეჩვენებოდა, მე კარგი ხდება. ამიტომ დღეს მე ნამდვილად კი, ნამდვილად კმაყოფილი ვარ, ნამდვილად ბედნიერი ვარ, რომ ეს შესაძლებლობა მაქვს და კი, ნამდვილად არაფერს არ შევცვლიდი.
და რას ფიქრობთ ახლა, მე დარჩებით მან თუ წახვალთ თბილისში?
თავის დროზე ყოველ ვარიანტში წავალ თბილისში. ნუ უბრალოდ არ ვიცი, ძნელია თქვა, რომ აი რაღაც წახვალ და იქ მომდივართ იცხოვრებ. მე საერთოდ საფრანგეთის მერეც მინდა, რომ ცოტა გამოცვალო და სხვაგან წავიდე, თუ ეს შესაძლებელი გახდება მე. აი ვერას ვერ ვიტყვი მაგალითად, რომ აი წავიდოდი ეს ცხოვრების ბოლომდე, მაგას ვერ ვიტყვი. აი საქართველოს შემილია ალბათ კი თქვა, აი შეიძლება მე მომავალი 5 წელი საჩამოვიდე საქართველოს საცხოვრებლად, მაგრამ წარმოდგენაში მაინც ერთადერთი ადგილი, სადაც ალბათ ბოლომდე ცხოვრების ბოლომდე დავრჩებოდი, მაინც საქართველო არის დღესდღეობით. ეს შეიძლება შეიცვალოს ეს აზრი მომავალში.
მე არ მინდა ყითელი პრესისთვის დამახასიათებელი რაღაცები კითხოთ, მაგრამ რაღაცა პარიზზე ასე ვთქვათ, არსებობს ის სტერეოტიპიც, რომ სიყვარულის ქალაქია, არის მართლა ასეა, სიყვარულით ცხოვრება ხერხდება მან და
ყველა საკეს პერიოდი პარიზში იქნება სხვაგან იქნება, მაგრამ პარიზში ამაში შეიძლება რაღაც ვარიანტი შეიძლება გეხმარება ამაში, იმიტომ რომ რაღაც ეს სიტუაცია არის უფრო შეიძლება რომ ეს სენის ნაპირზე ჩახვიდე და იქ რაღაცა თვაზე იპიკნიკო რაღაც უფრო ისეთი რა ვიცი ვისთვის როგორ ახლა განსაკუთრებით ესე რომ იძახიან აი პარიზში სიყვარულის სუნია ქალაქში არა მარა აი ხანდახან რო დაჭდები და დალევერ ფოსპუინოს ვიღაცასთან ერთად მე რო გადიხარ ქუჩაში შეიძლება ეს სუნის იგზნო და შეიძლება ეს ვარდისფერი მოგეჩვენოს ის ცაზე კი არის რაღაც აი ეგეთი ის აქვს რა კი სადღაც აქვს მაგრამ რა თქმა უნდა ადამიანზე დამოკიდებული ეგეც და მიდგომაზე არის კი სიყვარულის ქალს თუ გიყვარს ალბათ პარიზში ძალიან ძალიან გიყვარს ალბათ კი
დაბასნაირლებო ეს იყო დავით დათა ჩეკუშვილი პარიზში პანთეონ ასასის უნივერსიტეტში მოსწავლე სტუდენტი ეკონომიკის გეოსტრატეგიის სტუდენტი რომელიც გვიზიარებდა დავის სტილებს როგორია ცხოვრება სწავლა საფრანგეთის დედაქალაქში პარიზში ამით დასრულდა უხილავი ფარდა და დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებათ ნახვამდის.